O'n i'n meddwl cyn tregethu ddaru hywel ddarllen adran o'r gair lle oedd Paul mewn storm. A mae bywyd weithiau yn gallu bod yn stormus wrth i ni fynd ymlaen. O'n i eisiau dangos fideo i ddechrau cyn i mi droi at y bregeth. Wedyn newn ni drio edrych ar y fideo yma gan... Ni, storm ifar. Dwi'n meddwl os yna ifor yma o gwbl, ond storm fan. O'n i wedi edrych am longau yn mynd trwy'r stormydd felly, ond oedd y fideos ohonyn nhw yn para ryw 10 munud, ac o'n i'n meddwl, reit, well peidio dibynnu ar hynny. Ond mae'n flwyddyn newydd yn dydi, ac i lawer yn ddechrau newydd, ond be mae'r flwyddyn yn dal ar y cyfer ni? Ydych ni yn edrych ymlaen, ydych ni'n ofni bydd fel yna dipyn o strygl felly fynd trwy'r flwyddyn fel oedd rheina stryglan yn erbyn y gwynt. Os yw rhywbeth, ydych chi eisiau gyflawni yn ystod y flwyddyn? Os ydych chi wedi gosod eich bryd ar fynd i'r rolau falle yn ystod y flwyddyn? Darllen rhyw lyfr? Colli pwysau? Neu dringo rhyw fynydd? Yn edrych, mae yna bob math o bethau ydych ni'n cynllunio i gwneud yn ystod y flwyddyn, ond dyn ni'n mynd siŵr. Ydyn ni'n mynd i allu cyflawni. Mae addunedau flwyddyn newydd yn ddiarhebol am beidio cael eu cyflawni, dydyn nhw. O'n i'n darllen am ryw gym rywle oedd yn llogi nifer o beiriannau chwanegol yn ystod mis Ionawr. A nhw'n llenwi'r lle efo gymaint o beiriannau y gallen nhw, ond diwedd y mis oedden nhw'n danfon yr beiriannau. Wel, ar ôl y brwdfrydedd i ddechrau, oedd brwdfrydedd ddim yn parhau. Ond dwi ddim yn un i wneud addunedau, ond dwi yn hoffi gosod rhyw fath o nod ar gyfer y flwyddyn. Un nod ydy y nifer o llyfrau dwi'n darllen yn ystod y flwyddyn. Llynedd o'n i wedi gosod nod o 55 o lyfrau i'w darllen yn ystod y flwyddyn. Nes i'n llwyddo, dim ond 44 o lyfrau nes i ddarllen, ond dyna fo, diolch ots. Ond mae'n gosod rhywbeth o nod yn gwneud i ni allu edrych ymlaen ac anelu yn dydi. Fel rhai sy'n dilyn Crist, mi ddylen ni fod â nod arall o flaen yn bywyd yn dylen ni. Dilyn yn fwy agos. Dilyn yn bellach. Roedd Paul yn sôn am ymdrechu'n doedd pan oedd yn ysgrifennu'r Philippiad. Rwyf am ei adnabod ef a grym ei atgyfodiad a chymdeithas ei ddioddefiadau wrth gael fy nghyd ffurfio ei farwolaeth ef. Fel y caf i rywfodd gyrraedd yr atgyfodiad oddi wrth y meirw. Nid fy mod eisoes wedi cael hyn, nid fy mod eisoes yn berffaith, ond rwy'n presero ymlaen yn ymdrechu er mwyn meddiannu'r peth hwnnw cefais hynnau er ei fwyn fy meddiannu gan Grist. Wel, bore yma, da ni am droi'n ôl at lythyr Paul at yr Effesiad. Ar bedwaredd benod, ac os eich beiblau gynnwch chi, fydd yn help i chi edrych ar yr adran, achos fyddai'n sôn dipyn am yr adnod o flaen yr adnod yma hefyd. A tro diwethaf o'n i'n edrych ar llythyr yma, o'n i'n meddwl am dyfu fel Cristnogion. Tyfu efo'n gilydd, tyfu yn raddol, dim yn digwydd yn hawdd, ond yn digwydd yn aradeg ac yn raddol, ond tyfu gyda Chryst. A mae hwnnw'n rhywbeth gallen ni feddwl o reid yn enodd ar gyfer yn flwyddyn ni, bod ni'n tyfu fel hyn, am bod ni'n aeddfedu fel Cristnogion erbyn Rhagfyr 2019. Ond fan yma mae Paul yn sôn am ddarlun arall. Mae'n sôn am, am fywyd y Cristian, mae rhyw daith ar y môr, lle dyn ni isio hwylio'n ddiogel. A dy hynny ddim bob amser yn hawdd. Yn ei dyna pam nes i ofyn i Hywel ddarllen y dar nas o ddarllen. A dyna pam nes i ddangos y fideo di ddim bob amser yn hawdd yna di i hwylio'n ddiogel ac i'r cyfeiriad iawn. Felly mae'r apostol am i ni fod yn ddigon effro i fedru gweld y peryglon wrth i ni fynd ymlaen, wrth i ni fod fel pererinion yn teithio. Mae eisiau ni weld y peryglon ac eto dal ati i hwylio i'r cyfeiriad iawn. A'r peth cyntaf gallwn ni feddwl amdano fod i bod yna donau yn dod ar yn traws i'n taro ni. Yn Efesiad 4, adnod 11 a 4, dyn ni darllen fel hyn. Nid ydym i fod yn fabanod mwyach, yn cael ein lluchio gan donau. Yn gyrru yma thraw, gan bob rhyw awel o athrawiaeth. Nid ydym i fod yn fabanod yn cael ein lluchio gan donau. Os ewch chi ar y we ac edrych am fideo o longau mewn storm, mi welwch chi, wel, peth mor ofnadwy ydy mewn gwirionedd i wynebu rei o'r tonau mawrion. Mae'n ddychrynllid. A maen nhw'n ofnadwy pan mae'r cwch yn hwylio'n syth fewn i'r don, a'r don yn taro dros flaen y cwch, mae'n ddychrynllid. Ond pan ydych chi'n gweld ton yn dod o'r ochr ac yn taro cwch, wel, mae'r cwch yn cael ei lluchio, a weithiau y cwch yn gallu troi drosodd. Mae'r peryg gymaint mwy. A mae bywyd yn gallu bod fel yna, dydy? Mae popeth yn mynd yn iawn. Ac yna, wham, mae swych chi'n dod i ben. Mae iechyd yn torri, iechyd corfforol neu iechyd feddyliol yn torri. Mae gwleidyddion yn gosod yr economi mewn trafferth. Un o'ch plant yn mynd ar hyd rhyw lwybr, dych chi ddim wedi feddwl byddan nhw'r i oed yn ei ddilyn. Priodas mewn trafferth. Mae'r dychymyg yn gallu mynd i bob cyfeiriad yn dydy. A weithiau mae rhywbeth sydd yn ymddangos ar un olwg yn rhywbeth cymharol fach. Mae'r peiriant golchi dillad yn torri lawr. Ond sgynnwch chi ddim arian i brynu peiriant newydd neu drwsio fo ac yn y blaen. A mae'n gymaint, mae'n gwneud i chi fod mor rhwystredig a wedyn mae'r tonau mawr yn dod. A maen nhw'n eich bwrwch chi go iawn. Cyfeillion yn troi cefn arnoch chi. A phob math o bethau. Ac wrth gwrs, pan oedd Paul yn cyfarch pobl yn y llythyr yma, oedd y ffaith bod nhw'n Grisnogion yn ychwanegu at i trafferthio nhw. Mi oedd na gyfeillion yn troi cefn ar nhw. Mi oedden nhw'n cael eu barnu gan eraill. Oedden nhw'n cael eu cae allan o gymdeithas yn rhyw ffordd yn aml yn wynebu colledion economaidd, carchar a hydnoed yn wynebu cael eu merthyru. Rwan, os dim modd gwadu fod y pethau yn effeithio arno ni, ie, Cristnogion, mae pethau yn effeithio arno ni. Mae'n cymeriadau ni'n gwahaniaethau, mae hynny weithiau yn effeithio. Mae yna rai, braidd fel Ior yn Winnie the Pooh felly, yn de, bob amser yn gweld yr ochr dywyll o bethau. Mae yna rai cymeriadau sydd fel yna. Mae yna rei eraill wedyn fel Private Fraser o Dad's Army. Bob tro mae yna rei o'n awster yn codi, oh, we're doomed, oedd o'n deud. A mae hynny'n gallu gwneud pethau'n fwy anodd i ni. Mae rhai eraill wedyn yn dipyn o optimistiad. Pan o'n i yn y coleg, o na ffrind i ni, Kevin Adams, nifer ond o chi yn nabod Kevin, a Kevin yn optimist. Ac oedd Kevin, efo sticker ar ei feibl, Hallelujah anyway, oedd y sticker yma'n ddeud. Mae rai bobl sydd yn optimistiad yma, ni'n gallu bod yn help weithiau pan mae pethau anodd yn digwydd ac eto. Ond mae pethau gwirioneddol fawr yn ein taro ni. Da ni'n siŵr o'i ddeimlo fo. Da ni'n siŵr o'i chael ei yn anodd. A chi mae weithiau mae yna bobl yn gallu dyfynnu adnod. Wel, gwyddo'n fod Dyw ym mhob peth yn gweithio ar daion i'r rhai sy'n ei garu. Ond mae ddigon hawdd dweud hynny pan mae pethau mynd yn dda, yn dydy? Pan mae pethau'n anodd. Pesoled, a chi eisiau, ydy rhywun yn dod mewn rhyw ffordd glib a dweud, o, mae pob peth yn gweithio ar daion i'r rhaid sy'n caru Dyw. A ni wedi, dwi wedi dyfynnu o'r blaen yd ydw yn Hatki pan oedd o i briodas gyntaf, pan oedd o y Methesda a colli i wraig a thri o blant. Ac yn ysgrifennu yn ei ddyddiadur ar ôl colli'r ail blentyn oedd i wraig ar y pryd i ffwrdd yn sal ac wedi cael cyngor gan y meddyg i fynd rhywle i geisio awyr y môr ac efallai i geisio yfed peth o'r health, y dyfroedd yma oedd ar gael lawr y ne Lloegr. A dyma mae o yn ysgrifennu ar ôl i Rhiannon fach farw. Yr wythnos diwethaf oedd yr wythnos diwyllaf, oedd yr wythnos diwyllaf y mywyd hyd yn hyn. Gwasgwyd fi gyfyngder ofnadwy, gweiddais ar Dduw ar y bed. Ond nid yna i ewll sef. Yr wyf fel llesur mewn y storm ar drigaredd y tonnau. Eta, i wraig, i ffwrdd, a minna'n gorfod claddu yn o'n fach heb iddi gweld. O Christian, Christian ag ohoeddiad. Christian oedd yn weinidog. Oedd o'm yn gallu bod efo'r stiff up y lip yna. Ac eto, be mae'n ysgrifennu nesaf ni ddyddiadur? Eto, rhaid fod ganddo ef am can gogon eddys yn hen oll, neu ynte rhaid i mi daflu fy meibl dros y bwrdd. Ond gwell gan ei foddi a meibl yn fy llawn a byw hebddo. A'r blwyddyn ganlynol wedi ddygolli wraig a'r trydydd plentyn, peth ola oedd yn sgrifennu yn ei ddyddiadur oedd bydd Dyw yn dda iawn wrthif. Oedd yn gweld eta a'i blant efo'r arglwydd a fo'n cael ei gynnal. Mae yna donen dod. Chyfo, mae rai pobl, pan mae tonen dod, maen nhw'n defnyddio hynna i droi cefn ar Dduw. A dwi wedi dod ar ei traws nhw. Pobl sydd wedi mynd trwy bethau anodd iawn, colli plentyn, colli gwraig. A dyn nhw'n dallt a maen nhw'n troi cefn ar Dduw, a maen nhw'n teimlo'n chwerw o fy Dduw. A maen nhw'n eraill sydd yn wynebu'r un treialon a mae'n gwneud iddyn nhw droi at Dduw. Sut ydych chi'n mynd i wynebu 2019? Dwi'n gobeithio na chewch chi ddim o'r treialon mawr ma. Ond mae'n bosib. Beth arall? Mae gwyntydd yn gallu'n chwythu ni ar gyfeilio'r unwaith eto. Mae tonnau'n cael eu creu gan wyntydd yn dydyn nhw. Dyna sy'n creu tonnau mawr mewn gwirionedd ydy'r gwynt. Ac mae gwynt yn gallu bod yn berig. Yn arbennig pan oedd llongen dibynnu ar hwyliau, oedd y gwynt croes yn gallu gyrru cwch ar gyfeilio'r. A na wyntoedd yn gyrru'r llong roedd Paul arni. A fe dre'r llongwyr wneud dim byd. Doedd ganddyn nhw ddim peiriant, dim ond hwyliau, weithio oedd modd rhwyfo, ond dim efo'r fath wynt, oedd nhw adre gareth y gwynt. Mae Paul yn sôn am wyntoedd fan yma, dydy. Mae'n dweud, yn dydy, yn adnod 14. Nid ydym i fod yn fabanod mwyach yn cael ei lluchio gan donau yn gyrru yma, a'n gyrru yma thraw gan bob rhyw awel o athrawiaeth. Wedi'n dal gan ystryw yr rhai sy'n ddyfeisg ar ei gynllwynio twyll. Oedd Paul yn dweud bod athrawiaeth yn bwysig a bod athrawiaeth anghywir yn gallu yn gyrru ni ar gyfeiliorn. Mae dysgeidiaeth anghywir yn gallu atal yn twf ni fel Cristnogion. Dyna ni myneuddfedu fel y gydylen ni achos bod ni wedi derbyn dysgeidiaeth anghywir. Ach, mi gymryd cwpl o enghreifftiau. Mae yna sawl enghraifft yn y Beibl. Gallu feddwl am felly enghraifft. Er enghraifft oedd yna Iddewon oedd wedi dod yn Grisnogion ac oedd nhw'n boen yn yr Eglwys Fore. Pam? Achos pan oedd cenedl ddynion, pan oedd pobl eraill yn dod fewn, oedd nhw'n deud, fedrwch chi ddim ond bod yn Gristion os newch chi ie credu'n Iesu Grist, ond hefyd mae rhaid chi gadw'r holl arferion i ddewig. Rhaid chi gadw'r gyfraith i ddewig. Cadw gwyliau arbennig. Peidio bita rhai pethau yn arbennig efo'r dynion i gyd i gael i enwedu ac yn y blaen. Ac oedd hyn yn peri gofid, oedd o'n faich ar bobl. I ddweud i gwir, oedd crefydd yn lle bod yn berthynas efo Iesu Grist, oedd yn mynd yn dilyn seto'r chmynion. Ac oedd hyn yn rhwystyr i rai, ac oedd rai'n cael ei digaloni, a rhai hyd yn oed yn ame a oedden nhw yn Grisnogion o gwbl. A Paul yn gorfod ysgrifennu at y Galatiad yn arbennig ynglyn ar mater. Codwyd y mater achos y gau gredinwyr, meddwl fo. Llechgwn oedd wedi llechan i mewn fel ysbiwyr ar y rhyddid sy'n eiddo ni yng Nghyst Iesu gyda'r bwriad o'n caethiwon ni. Oedden nhw wedi dod mewn er mwyn gosod i stamp nhw ar yr eglwys a dweud rhaid chi fod fel ni yn dilyn yr holl orchmynion i ddewig. Enghraifft arall yn y Testament Newydd oedd bod yna rei mynd ffordd arall wedyn. Oedden nhw'n dweud, o, ni'n beth dyn ni angen neud i credu'n Iesu Grist a gewn ni fyw fel dyn ni isio. Di ffi ddim yn galw ni newid yn bywyd mewn unrhyw ffordd. Mae Paul yn dweud, a dim i barhau mewn pechod er mwyn i ras am olhau. Achos dyna'r awgym oedd y mwyaf dyn ni'n pechu mwyaf rhyfeddol ydy maddeiant Iesu Grist. Ac felly newn ni bechu mwy a fydd maddeiant Grist yn cael ei ddyrchafu. Wel na! Ddim ar unrhyw gyfrif, mae fydda Paul. Pobl ydy, mae fi farw i bechod, sut y gallwn ni mwyach fyw yn ddo? Oedd deud nad oedd ffydd yng Nghris ddim efo canlyniadau yn bywyd ni. Oedd o'n rhwystro pobl rhag tyfu yn ffrwyth yr ysbryd, rhag tyfu'n debycach i'r arglwydd Iesu Grist. Y ddysgeidiaeth anghywir ynglyn â rhyddid. Nid rhyddid i bechu, ond rhyddid i fod fel yr arglwydd Iesu Grist ydy'r rhyddid sy'n cael ei brynu ni. Gadwch ni feddwl am enghreifftiau sydd i ymddangos yn y blynyddoedd diwethaf. Mae'r rheinau'n dod mewn gwahanol ffyrdd. Yr gaethiwed o gadw gorchmynion, legalism, a'r antinomiaeth, yr pen rhyddid, mae rhain yn ymddangos yn ymdydd ni, ond mae'n enghreifftiau eraill. Dwi wedi bod yn weinidog ddigon hir i fod wedi byw trwy gymaint o ffads. Un o'r ffads mawr iawn ar un adeg yn yr 80au oedd yr mudiad arwyddion a rhyfeddodau, signs and wonders. Bydd rhain yn dweud, oedd, wel, pan oedd Iesu Grist ar y ddeiart, oedd o ddim jyst yn pregethu, oedd o hefyd yn cyflawni gwirthiau. oedd o'n iachau. A felly, heddiw, tydi pregethu y gwirionedd ddim yn ddigon, mae rhaid ni hefyd gael rhyw arwyddion. Ac felly, os di'r ysbryd glân efo chi, be welwch chi di fyddwch chi'n llwyddo i weld pobl yn caniachau yn eich cynulleidfa chi? Mi fyddwch chi'n gweld pobl yn cael siarad efo tyfodau, cael gweld gweledigaethau, pob math o bethau, cwbl eithafol. Mi basiodd y ffad hwnnw mewn gwirionedd, hynny oedd na pethau gwirionedd cael ei ddeud fel bod Duw wedi troi fillings rhywun yn aur yn ei ceg, a hynny'n arwydd rhywsut o goniad Duw. Mae half ffordd mae troi fillings yng ngheg rhywun yn aur yn dangos y goniad Duw, dwi ddim yn siŵr iawn, ond oedd yr arglwydd yn condemnio'r bobl oedd yn dweud mae rhaid ni gael arwyddion. Pan oedden nhw'n gofyn am arwyddion. Cenhedlaeth regionus ac anewiol sy'n ceisio arwydd. Ni roddi'r arwydd iddi, ond arwydd y proffwyd Jona. Fel y bydd Jona mol y morfil am dri diwrnod a thair nos, felly bydd mab dyn yn ymder y ddeiar am dri diwrnod a thair nos. Da ni'n credu'r efengil, nid achos bod ni'n gweld gwirthiau. Da ni'n credu'r efengil achos bod ni'n credu bod Crist wedi mynd i'r groes i farw trosto ni ag atgyfodi'r trydydd dydd. Chymru, pan oedd pobl ddim yn gweld gwirthiau, oedd nhw'n mynd y ddigalon am eldi'r ysbryd glân ddim efo ni, oedd nhw'n rhoi fyny. Oedd yn rhwystyr iddyn nhw. Beth arall amlwg iawn mewn rhai rhannu o'r byd ydy'r efengil llwyddiant, y prosperity gospel. Dewch at Dduw a mi wneith o sortio allan eich problemau chi gyd. Fydd o'n sortio allan eich iechyd chi, fydd o'n sortio allan eich banc, eich balance chi yn y banc, fydd eich problemau chi gyd yn diflannu. Ac yn aml, oedd hyn, mae hyn wedi cael ei gyfl i glymyn dydy efo ryw apel. Danfonwch arian i fewn ata i, y pregethwr, a bydd Duw'n siŵr o'ch bendithio chi. Mae yna un arbennig yn yr nodol eithiau ar y funud, Creflo Dolar ydy i enw fo. Dwi'n gwybod sawl awyren sy'n ganddo fo, ond oedd wedi prynu awyren newydd yn ddiweddar er mwyn gallu teithio i fynd i siarad mewn llefydd yn fwy effeithiol ac yn y blaen. Oedd na rywun wedi rhoi peth fyny ar y we, be oedd yn dweud. It must be cold, cos even Creflo Dolar has put his hands in his pocket. A chi'n gweld, mae hyn yn gwneud drwg. Drwg difrifol. Chi'n cael pobl yn... credwch yn Iesu Grist a byddwch chi iechyd chi'n gwella. A mae rhywun yn y teulu efo cancer a dyn nhw'n cael iechad, maen nhw'n marw. Nes i gredu'n Iesu Grist ac o'n i wedi cael gwybod byddai mam yn gwella o gancr, ond di ddim wedi gwella o gancr. Beth ydy'r ffydd mae'n Iesu Grist? Pobl troi cefn ar y ffydd mod i digwydd yn y wlad yma yn y 70au a'r 80au mod i digwydd. Mae o'n digwydd rŵan yn nwyrain Ewrop, yn yr nodolaethiau, yn Africa, mewn rhannau o dde America. Poblau ffydd nhw'n cael ei rwystro trwy'r athrawiaeth anghywir. Ar ben hyn wrth gwrs, mae hyn yn rhoi enw drwg i'r efengil. Yn Nigeria, y bobl fwyaf cyfoethog ydy y bobl sydd yn y diwydiant olew. Bobl sydd yn arwain y diwydiant olew. Dyna'r bobl mwyaf cyfoethog. Yr ail ar y rhestr ydy gweinidogion. Gweinidogion ddylai fod yn pregethu'r efengil, ond be maen nhw'n neud ydy deud wrth bobl rhowch arian i ni a gewch eich bendithiau. A mae'n gwneud drwg mawr i'r efengil. Fyd ydy mi fod yn fabanod mwy ac yn cael eich lluchio gan donnau ac yn gyrru yma thraw gan bob ryw awl o thrawiaeth. Wedyn dal gan ystryw yr rhai sy'n ddyfeisgar i gynllwynio twyll. Hynny di ar y gorau mae'r rhai wedi camarwain. Ond ar y llaw arall, mae yna lawer sydd yn dod a maen nhw'n twyllo trwy i gau a thrawiaeth. Er mwyn iddyn nhw gael awdurdod, er mwyn iddyn nhw gael yr hyn sydd yn mynd i fod yn gwneud bywyd yn well iddyn nhw, yn elw iddyn nhw. Felly, dyn ni angen gwylio y tonau sy'n yn taro ni a'r gwyntoedd sy'n yn chwythu ni. Dyn ni angen bod mwy adwrus. Ydw i fel Ior yn dweud, o, di ar mi, mae'n drwg, mae'n ofnadwy. Wel, na. Mae modd hwylio'n ddiogel. Mae morwyr profiadol yn gallu hwylio eu llong yn ddiogel hyd yn oed mewn gwyntoedd croes. Maen nhw'n gosod eu hwyliau yn y fath fodd fel eu bod nhw hyd yn oed yn gallu hwylio yn erbyn llwybr y gwynt a'r tonau. Mae yna gyfrol fach gan Tozer, cyfrol o fyfyrdodau. The Set of the Sail ydy enw'r gyfrol fach yma. Lle mae'n deud fel da ni'n gallu gosod yn hwyliau yn y fath ffordd fel bod ni'n gallu mynd yn erbyn y gwyntoedd croes. Mae'r apostol yn gosod y llwybr sy'n mynd i arwain y bobl yma ymlaen yn ddiogel yn adnod 15. Gadewch i ni ddilyn y gwir mewn cariad a thyfu ym mhob peth i Grist. Oedd rwy'n dweud, mae modd hwylio'n ddiogel. Mae gennau lun fannau o long yn hwylio yn dawel. Mae'r môr yn digwydd bod yn dawel fan yna. Ond y peth cyntaf, dilyn y gwir. Dilyn y gwir. Mae rhaid i ni sylweddoli fel mae Duw wedi egluro ei hunan yn y gair. Felly mae rhaid ni gymryd y gair yma o ddifri yn ystod y flwyddyn sydd yn dod. Tri peth i chi feddwl amdano fo ynglyn â'r gair. Dysgu. Treulio amser yn y Beibl. Treulio amser yn dysgu y Beibl. Deall. Meddwl drwodd beth mae hyn yn ei olygu. Mae'r bobl mae efo prosperity gospel, maen nhw'n defnyddio adnodau i ddeud yn arbennig adnodau'r salmau sydd yn deud fod Duw yn bendithio y cyfiawn. Ac yn aml y fendith yna'n cael ei egluro yn hermau teulu mawr neu'n hermau cyfoeth neu'n hermau bywyd diogel. A mae rhaid ni roed hwnna ynghyd estyn gweddill y Beibl. A gweld be ydy'r diogelwch mae Duw ni roed i ni. Be ydy'r fendith mae o yn i dymuno i ni gael. Mae eisiau ni feddwl trwodd be mae hyn yn ei olygu. Peidio cymryd un tamed allan o'i gyd destun. Yn meddwl sut mae hyn yn ffitio efo cynllun mawr Duw. Chi'n bod? Mae'r gair yn deud, peidiwch a meddwi efo gwyn. Na feddwl chi gan wyn, mae'r gair yn dweud. Dwi'n dweud, dim byd am whisky, so dwi'n siŵr bod yn iawn i mi feddwl efo whisky, ynddi? Wel, na, wrth gwrs ddim. Da ni'n cymryd y cyfan yn y gyd, yn y gyd destun. Ac yn deall be di'r egwyddor tu ôl i'r hyn mae Paul yn ei ddweud pan mae'n dweud na feddwl chi gan wyn. Ac ar ôl dysgu a deall wedyn rhaid dilyn neu gweithredu yn does. Nid jyst yw orchwil academaidd ydy hwn, lle dyn ni'n deall, lle fel bod ni'n gallu ateb rhyw gwestiwn ar holiad ynglyn â diwynyddiaeth ac ynglyn â'r Beibl ac ynglyn â chynllun mawr Duw. Mae rhaid symud, yn does mae dilyn yn gorfod yn golygu symud. Mae'n golygu bod ni fori wrth fynd ôl i'r swyddfa neu'r ysgol yn cadw mewn cof ar hyn, dyn ni'n gwybod mae'r Beibl yn gofyn i ni wneud. Dilyn y gwir. A dyma lle mae'r balans dyn ni'n gael yn ysgrythyr mor hyfryd, dilyn y gwir mewn cariad. Ond dyma nodwedd amlwg yn ffydd ni. Heddiw, pan mae pobl yn sôn am gariad, yn aml maen nhw'n sôn am deimlad neu emosiwn. Ond gweithred ydy caru. Mae cariad yn weithredol. Be mae cariad yn wneud ydy mae'n gosod yn cymydog o'n blaen i'n hunain, yn cyd-gristion o fy mlaen i. A dyna lle mae'r gwirionedd yn dod yn ymarferol, yn reality yn bywyd ni. A ddech chi'n ei weld o'n yr Eglwys Fore, pan gododd newyn yn Jerusalem. Fe garw am i chi wybod, meddai Paul wrth y Corinthiad, am y gras a roddwyd gan Dduw yn yr Eglwys i Macedonia. Er ynd gael ei profi'n llym gan wrthrymder, gorlifodd, cyflawnder ei llywenydd a dyfnder ei tlodi'n gyfoeth o heilioni yn ddynt. Rwyf yn dyst iddynt droi'n ôl ei gallu ar tu hwnt i'w gallu, a hynny o'i gwirfodd ei hunan. Oedd na Grisnogion yn Macedonia, ac oedd nhw'n clywed am Jerusalem, gannoedd o filltiroedd i ffwrdd. Ac oedd nhw'n clywed bod na newyn yna. A be maen nhw'n wneud? O, mae broder yn chwiorn i fanen, newynnu, be allwn i wneud? A doedd o ddim bod nhw'n milionaires, oedd nhw'n dlawd i hynny, ac eto oedd nhw'n rhoed o'i tlodi. A'r arian yn cael ei gymryd i Jerusalem yn arwydd o drigaredd Dyw. A wedyn, yn ystod yr ail a drydedd ganrif, oedd na bla wedi dod a trwy'r myrodraeth Rufeinig yn lladd miloedd ar filoedd o bobl. A beth rhan fwyaf o'r bobl yn wneud, os oedden nhw'n gwybod bod na rywun yn ei teulu yn dioddau, mae rhai'n meddwl mae'r frech goch oedd y plaid, dwi'n meddwl gwybod, ond os na rywun yn dioddau yn ei teulu, oedden nhw'n llychio nhw allan. Nes na, os oedd y plaid dechrau roi i'w tre nhw, oedden nhw'n ffoi i'r mynyddoedd i lefydd diogel. Oedd hynny'n wir, ni jyst yn bod bobl gyffredin, oedd yn wir am yr arweinwyr yr ymerodraeth Rufeinig. Ond oedd na rai oedd yn wahanol, y Crisnogion. A Crisnogion yn caru'r rhai yma, oedd yn dioddau. A doedd ganddyn nhw ddim fyddygaeth sydd ganddo ni heddiw, ac eto oedd nhw'n defnyddio'r wybodaeth oedd ganddyn nhw, ac yn aml oedd jyst gofalu am rywun pan oedd rywun yn sal. Gwneud yn siŵr bod nhw'n cael bwyd, bod nhw'n cael i gofalu, bod nhw ddim yn oeri, bod nhw'n cael y gofal yma o ddydd i ddydd yn ddigon. A lot o Grisnogion wrth ofalu amdanyn nhw'n cael y plai hynny'n ac yn marw. A dyma nath berswadio pobl i droi at yr Eglwys yn eu cannoedd, yn eu miloedd, fel yn ystod yr 300 mlynedd cyntaf o fywyd yr Eglwys. Oedd yr Eglwys wedi cynnyddu, i ddweud y gwir, erbyn y flwyddyn 100. Oedd, a ddech chi'n meddwl am hynny, mewn 70 o flynyddoedd, llai na 70 o flynyddoedd, rhwng 60 a 70 o flynyddoedd, oedd Crisnogaeth wedi ymledu o fod yn griw bach yn Jerusalem, trwy'r ymerodraeth Rufeinig yn filoedd o filltiroedd ar ei thraws. Achos mae pobl wedi gweld bod y Crisnogion yma yn dal gwirionedd, a ddyn nhw'n meddwl, mae'n swnio fel ffolineb. Dyn di marw ar groes yn y Dduw a chodau ni. Eto, oedd y gwirionedd yna yn cael ei ddal mewn cariad. Ac oedd o'n traws newid agwedd pobl tuag at y Crisnogion. Tybed, be fysa'r Eglwys Fore yn ddeud? Pan fydden nhw'n gweld agwedd pobl yn y wlad yma tuag at ffoaduriaid. Tybed be fydde'r Eglwys Fore yn dweud, fydden nhw'n clywed mae un o broblemau mawr yn hoes ni ydy unigrwydd. Ble dyn ni fel Crisnogion yn cyrraedd y bobl yma, yn agor yn calonau i'r bobl yma sydd yn dioddef fel hyn. Ac wrth gwrs, wrth ddilyn y gwir mewn cariad, da ni'n gallu tyfu ym mhob peth i Grist. Dyma'r nod da ni'n dal o flaen yn llygyd. Da ni eisiau tyfu i Grist. Tyfu'n debycach i Grist, tyfu'n yn perthynas efo Grist, tyfu gar i'r argwyl Iesu Grist yn fwy, tyfu i ddilyn Grist yn well. Os gnawn ni hyn, mi fyddwn ni'n hwylio'n syth. Mi fyddwn ni sefyll yn gadarn. Mi fydd profiadau'r flwyddyn, rhai braf a rhai anodd, da ni'n ei wynebu, yn peryn bod ni'n tyfu adnabod Duw yn well a phrofi ei gariad a'i fendith yn fwy. Sil dweitha, nes i sôn am y calondid o fod Duw trosom ni, fod Duw gyda ni, fod Duw yno ni. Bore yma, mae'r her yn dod yn de. Yr her i ni fod yn ymwybodol bod na donen gallu'n taro ni'n ystod y flwyddyn, bod na welon croes o athrawiaeth yn gallu dod i drio'n twyllo ni. Ond wrth ni gadw'n meddwl ar Grist, a bod ni yn dal y gwirionedd mewn cariad, gallwn ni fynd trwy'r flwyddyn yn ogoniant i Dduw ac yn fendith i ni.